ኣፍሪካ ኣብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ንግዲ መድረኽ ብብቕዓት ንክትዋሳእ ዘኽእላ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ሕዳሴ ከም ዘድልያን እዚ ንምፍጻም ድማ 80 ሚልያርድ ዶላር ከም ዘድሊ ኣብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ባንኪ ቤት ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ሓላፊት ኦቤጀሊ ካትሬን ኤዜክ ወዚሊ ከም ዝገለጻ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ዝዋፈር ዝነበረ ናይ ወፃኢ ርእሰ ማል ክጎድል ከም ዝገበረን ኣመልኪተን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ናይ ሓድሽ ወለዶ ሓይልን ብቕዓትን ህንፀትን ናይ ገንዘብን ናይ ፖለቲካን ድላይ ምውፋር የድሊ ቢለን ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ካብ ናይ ቀረፂ ኤኮኖሚ ዝረኽብኦ ናይ ገንዘብ ሃብቲ ኣብ ግቡኡን ትኽክለይናን ስሉጥ ውፅኢት ኣብ ዘለዎ ሃገራዊ ጉዳይ ከውዕሎኦን ሃብቲ ሃገር ንናይ ጥቕሚ ሃገር ክውዕሊ ከም ዝተሓሳሰባ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝወሃበ ንናይ ገንዘብ ሓገዝን ስደተና ዜጋታትን ናብ ሃገሮም ዝመሓላለፍዎ መዋእለ ንዋይ ንናይ ሃገራት ኣፍሪካ ዘማዕበልን ንብሩህ ናይ መጻእ ዕድል ዝድግፍ ክኸውን ኣተሓሳሲበን ኣፍሪካን ድሕሪት ዝጎታ ኣድልዎን ምብኻንን ምግባር ብልሽውናን ዝኣመሰሉ ካልኦት ዕንቅፋት ምዕባለን ጸረ ሰብኣውን ተግባራት ክውገዱ ድላይ ፖለቲካ መንግስትታትን ህዝብታት ኣፍሪካ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበላ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።